Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Frați și surori, acest mare om al lui Dumnezeu, acest mare credincios din Vechiul Testament, Iosif, este un om de toată admirația. Îl admirăm și îl apreciem pentru puritatea lui morală, apoi pentru puritatea lui spirituală. Apoi observăm că Iosif a fost un om de care Dumnezeu s-a folosit în mod deosebit. A fost un lucrător al lui Dumnezeu. A fost un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și apoi vedem că Iosif a fost un om statornic de-a lungul anilor. Puritate morală. Biblia ne prezintă pe Iosif încă din copilăria lui și ne prezintă secvență din adolescența lui. Apoi ne este prezentată tinerețea lui și Iosif a fost mereu același. Și Scriptura îl prezintă și în anii maturității și chiar în anii bătrâneții. Și dacă ne uităm la viața lui în ansamblu, vom vedea că Iosif a fost un om statornic. El n-a oscilat niciodată. El n-a fost când sus, când jos, din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual. Chiar și atunci când a fost în temniță, a rămas același om, cu aceleași principii, a rămas în credință și a fost credincios lui Dumnezeu. De unde vedem puritatea morală a lui Iosif? Biblia ne spune că încă pe vremea când era în anii adolescenței, acest băiat obișnuia să spună tatălui lui vorbele cele rele ale fraților lui. Fără îndoială, mulți adolescenți de astăzi, mulți tineri chiar din biserica noastră n-ar aprecia un tânăr care ar spune tatălui lui sau păstorului bisericii faptele rele pe care le fac prietenii lui. Ori Biblia subliniază faptul că lucrul acesta este o calitate și noi îi apreciăm pe aceia care cu inimă sinceră spun vorbele rele ale tinerilor de lângă ei, acelora care au o anumită autoritate. Pentru că cei care au autoritate, fie că este vorba de părinți, fie că este vorba de conducătorii bisericii, vor binele copiilor, vor binele tinerilor. Și părinții care vor binele copiilor nu se vor supăra niciodată pe cei care spun lucrurile rele pe care le fac copiilor, autorității bisericii sau părinților copiilor respectivi. Pentru că întotdeauna trebuie să fim de bună intenție, pentru că vrem să corectăm, vrem să ajutăm, pentru ca tinerii noștri să se formeze și pentru viață, dar mai ales să se formeze ca buni slujitori al lui Dumnezeu. Iosif nu era de acord cu vorbele rele ale fraților lui. Și ori de câte ori Iuda sau Simeon sau Ruben sau Gad sau ceilalți frați ai lui vorbeau urât, vulgar probabil, vorbeau lucruri rele, el venea la Iacov, la tatălui, și îi spunea ce se întâmplă de fapt între copiii lui Iacov. Apoi vedem puritatea lui Iosif din faptul că și-a lăsat haina în mâinile soției lui Potifar. Spune, nu pot face așa ceva. Nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Admirabil acest tânăr. N-a vrut să comită păcatul adulterului. Milioane, dacă nu cumva miliarde de oameni astăzi în lume, sunt distruși de această poftă și de acest păcat. Adulterinii, curvarii, spune Biblia, vor fi în iad, în focul care nu se stinge niciodată. Iosif era tânăr, era într-o țară străină și n-a cedat. Și-a lăsat haina în mâna soției lui Potifar, și-a preferat temnița a preferat să stea în închisoare decât să păcătuiască, pentru că știa că păcătuind îl întristează pe Dumnezeu. Iosif rămâne un exemplu de tânăr moral care a rămas credincios lui Dumnezeu. Puritatea spirituală a lui Iosif o vedem din faptul că și după ce a ajuns în Egipt, într-o țară idolatră, el a continuat să-i slujească numai și numai Dumnezeului lui Israel. Nu s-a adaptat la situația de acolo. Nici măcar atunci când a ajuns al doilea după faraon, el nu s-a închinat la Dumnezeii la care se închina faraon. El era din Israel. El venise din Canaan, cunoștea pe Dumnezeul cel adevărat și se închina numai lui. Iosif rămâne un mare om al lui Dumnezeu și prin faptul că a stat întotdeauna la dispoziția Domnului. Și Domnul l-a folosit în lucrarea lui. Îl cunoaștem pe Iosif ca visător de vise, dar și interpret sau tălmăcitor de vise. Și Iosif a visat încă din adolescență. El a fost condamnat, acuzat la un moment dat, că ar fi făuritor de vise. Dar el n-a făurit niciun vis. A fost un instrument care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că știți că Domnul vorbește și prin vise. În cartea lui Iov citim că Dumnezeu le vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Dar nu întotdeauna oamenii iau seama. Dumnezeu vorbește și prin vise și prin vedenii dumnezeiești, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc. Dumnezeu vorbește și prin profeți și prin cuvânt și prin situații de viață, și uneori Dumnezeu vorbește chiar direct din cer, așa cum i-a vorbit lui Pavel când se apropia de Damasc. Dar hai să ne uităm puțin la Iosif, ca visător de vise, și la Iosif, ca tălmăcitor de vise. Iosif a fost omul care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Era încă acasă, era în Canaan, în familia lui, când a avut două vise, care l-au deranjat chiar și pe Iacov. Și știți că Iacov la un moment dat a spus, este prea de tot, fiule. A visat Iosif că era la legatul snopilor și snopul lui a stat la un moment dat în mijloc. Și snopii fraților lui s-au închinat, s-au plecat înaintea snopului lui. Și tot atunci a visat că soarele, luna și 11 stele s-au închinat înaintea lui. Și se pare că acesta a fost momentul în care Iacov a fost deranjat. Și a zis, doar n-or ajunge frații tăi și noi, părinții tăi, să ne închinăm înaintea ta. Cele două vise erau de la Dumnezeu. Știți că nu toate visele sunt de la Dumnezeu. Toți visăm. Și de multe ori spunem să treacă visele odată cu trecerea nopților. Eclesiastul spune că cele mai multe vise vin din mulțimea îngrijorărilor. Dar există și vise speciale, pentru că visul este un mijloc prin care Dumnezeu le vorbește oamenilor. Și cele două vise pe care Iosif le-a avut înainte de 17 ani erau de la Dumnezeu. Erau cu mesaj profetic. Urmau să se împlinească cu o precizie de 100%. Și Iosif s-a remarcat și ca tălmăcitor de vise. Vă aduceți aminte când era în temniță, a interpretat corect visul pitarului și visul paharnicului. Cele două vise pe care le-a interpretat în temniță s-au împlinit după 3 zile. Cele două vise pe care le-am relatat, pe care Iosif le-a visat în adolescență în Canaan, s-au împlinit după mai bine de 20 de ani. Pentru că nu întotdeauna când Dumnezeu vorbește, se împlinește imediat sau după câteva zile. Au fost mesaje de la Domnul. care s-au împlinit după ani, după zeci de ani sau după sute de ani. Dar când Dumnezeu vorbește, se împlinește. Nu se poate să nu se împlinească dacă mesajul vine de la Dumnezeu. Mai apoi știți că Iosif a interpretat și visele care l-au tulburat adânc pe faraon. Și, de fapt, acela a fost momentul în care el a ieșit din temniță. Vă aduceți aminte de cele două vise? A visat faraon, conducătorul Egiptului de atunci, 7 vaci grase care au ieșit din Nil. Au apărut după aceea 7 vaci slabe și urâte, care l-au înghițit pe cele 7 vaci grase. A văzut după aceea 7 spice, care stăteau pe același pai, care erau grase și frumoase, și a văzut după aceea 7 spice, care erau slabe și sfrijite. Și sigur că aceste vise l-au tulburat pe faraon. Magii, tâlcuitorii de vise pe care avea la curtea lui, n-au fost în stare să interpreteze. Și la sugestia paharnicului, Iosif a fost scos din temniță. Se pare că după 3 ani de ședere în temniță, pușcărie pe nedrept, temniță, pentru că n-a vrut să păcătuiască, datorită unei minciuni pe care a comis-o soția lui Potifar, a ajuns în temniță. Datorită unor greșeli pe care le-a făcut paharnicul, a rămas încă în temniță. Dar Dumnezeu nu l-a uitat pe Iosif. Paharnicul l-a uitat. Oamenii ar putea să te uite și pe tine. Dar există în cer unul care are ochii ca para focului. El te vede când ești în libertate și când ești în temniță, când ești boios și când ești trist. Domnul nu te uită niciodată, nici pe tine și nici pe mine. Important este ca noi să ne păstrăm curați, să ne păstrăm vrednicia, să nu ne compromitem, să nu ne pierdem răbdarea, pentru că nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. A stat în temniță vreo 3 ani Iosif, deși nu era vinovat. Dar Dumnezeu l-a scos din temniță. Faraon a visat cele două vise, Iosif a fost chemat să-l interpreteze și l-a interpretat. Și nu numai că a fost scos din temniță, dar Biblia ne spune că faraon a hotărât să-l desemneze, să-l numească al doilea după el. Un fel de prim-ministru pentru vremurile noastre. La 30 de ani, evreul Iosif a ajuns să gestioneze economia Egiptului. Și spune istoria că Egiptul era țara cea mai dezvoltată în vremea de atunci. Și asta pentru că mâna Domnului era cu el. Și într-adevăr au urmat 7 ani rotnici. 7 ani cu recolte extraordinare și Iosif a strâns bucate, Iosif a strâns grâu, pentru că Iosif colabora cu faraon, dar în primul rând era un slujitor al lui Dumnezeu. Și probabil că Dumnezeu i-a mai vorbit lui Iosif și în cei 7 ani de belșug. Și Iosif a adunat, a depozitat grâul și cereale și bucate. Pentru că urmau după aceea 7 ani de mare sărăcie. Și s-a întâmplat exact așa cum a visat Iosif. Binele trece repede. Belșugul se termină. Și au trecut cei 7 ani de belșug și au venit cei 7 ani de sărăcie. Și când este sărăcie, este foamete. Și chiar și în Egipt au apărut probleme. Și toți oamenii din Egipt veneau la Iosif, faraon îi trimitea la Iosif, să vină pentru că Iosif are grâu, Iosif are bucate. Dar foametea a fost și în împrejurimile Egiptului. Și a sosit vremea în care cele două vise pe care Iosif le-a visat în adolescență, cele două vise care au fost cauza principală pentru care frații lui l-au vândut ismaeliților pentru 20 de sicli de argint, să se împlinească. A sosit vremea în care frații lui Iosif să se închine înaintea lui. El văzuse snopii fraților lui, închinându-se înaintea snopului lui, care stătea în mijloc. Trecuseră 20 de ani, peste 20 de ani, dar lucrarea care vine de la Domnul se împlinește. Iosif a ieșit din temniță, au trecut cei 7 ani de belșug în care el a administrat economia Egiptului, au venit anii grei și oameni de pretutindeni au început să vină la Iosif să cumpere grâu. 10 dintre frații lui, Beniamin a rămas acasă cu Iacov, 10 dintre frații lui au venit în Egipt. Și eu am subliniat în Biblia mea versetul 6 din Genesa 42 care spune: Iosif era mai mare în țară, el vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Au venit din Canaan și s-au închinat, au căzut cu fața la pământ înaintea lui. S-au închinat înaintea lui Iosif, așa cum în urmă cu mai mult de 20 de ani Iosif visase. Pentru că aceste vise erau de la Dumnezeu, trebuia să se împlinească. Și s-au împlinit. Ce trebuie să fi fost în inima lui Iosif când și-a văzut cei 10 frați închinându-se înaintea lui? Ei, frații lui, nu-l cunoșteau, dar Iosif îi cunoștea și dialogul l-au purtat prin traducător. Dar Iosif și-a stăpânit sentimentele, și-a stăpânit toate emoțiile și nu și-a păstrat identitatea. Aș vrea să fac câteva sublinieri. În primul rând, lucrarea Domnului. Mesajul care vine de la Domnul, că vine prin vis, prin prorocie, prin vedenie, lucrarea se împlinește. Dacă e ceva ce nu se împlinește, înseamnă că nu vine de la Domnul. Și nu vă fie greu să spuneți că nu-i de la Domnul. Dar iarăși trebuie să spun, dacă prorocul sau văzătorul vorbește și ce zice se împlinește, n-avem niciun motiv să spunem că nu este de la Domnul. Pentru că și astăzi, în secolul 21, Domnul vorbește și prin proroci, și prin vedenii, și prin vise de noapte. Ioel spunea și Petru sublinea în ziua de Rusalii: în vremurile de pe urmă, Dumnezeu va turna din Duhul Său peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii voștri vor visa vise. Credem că prorocia, vedenia, visul sunt mijloace, sunt căi prin care Dumnezeu le vorbește oamenilor. Și când Dumnezeu vorbește, se împlinește așa cum Dumnezeu a hotărât să se împlinească. E adevărat că unele mesaje, unele descoperiri care vin de la Domnul se împlinesc imediat, altele după un timp mai scurt, altele după o lungă perioadă de vreme. Fiecare mesaj trebuie analizat și după aceea trebuie concluzionat. Apoi, având în vedere cele întâmplate, trebuie să vedem că este vorba aici despre providența lui Dumnezeu. Cuvântul providență însemnează a prevedea mai dinainte ce urmează să se întâmple. Dar din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, providență însemnează mai mult. Dumnezeu nu numai că prevede și știe tot ce se va întâmpla, dar se implică în cursul lucrurilor. Controlează toate evenimentele și duce lucrurile acolo unde el vrea să ajungă. În Daniel capitolul 4 citim că cel prea înalt stăpânește peste împărățiile oamenilor și le dă cui voiește. El înalță și el doboară. El este suveran. El este atotputernic. Și vedem și în aceste evenimente mâna Domnului. Îl vedem pe Dumnezeu implicându-se. Dacă ne uităm la istoria aceasta din Genesa, înțelegem foarte clar și știm că Dumnezeu a ales națiunea lui Israel, pentru că din această națiune avea să se nască Mântuitorul lumii. Dumnezeu, care știe toate lucrurile mai dinainte, știa că vor urma ani de foamete. Și Dumnezeu trebuia să păstreze această națiune. Dumnezeu a îngăduit ca cel mai bun dintre copiii lui Iosif, unul dintre cei mai buni tineri din toată Biblia, să sufere pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. La 17 ani să fie vândut pe 20 de sicli de argint, să plece de acasă, să fie vreo 10 ani rob în casa lui Potifar, să stea vreo 3 ani în închisoare și apoi la 30 de ani să ajungă primul după faraon și să administreze economia Egiptului. Pentru că Dumnezeu știa ceea ce oamenii nu știau, nici măcar Iosif nu știa, nici Iacov nu știa, dar Dumnezeu știa și controla toate lucrurile. Știa că va veni foametea și l-a trimis pe Iosif în Egipt. Dumnezeu așa a călăuzit lucrurile, ca la momentul oportun Iosif să iasă din temniță și să șade pe scaunul de prim-ministru al Egiptului. Nimeni nu poate face așa, numai Dumnezeu. Și știm că Iacov și cu cei din casa lui au emigrat din Canaan și până în Egipt. 70 de suflete, spune Biblia, au fost așezați în Egipt, în regiunea cea mai bună, cea mai fertilă, cea mai roditoare, în ținutul Gosen, pentru că Iosif avea trecere la faraon. Poporul lui Dumnezeu a început să crească și a crescut până la peste 2 milioane, spun specialiștii. 430 de ani au fost robi în Egipt. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă, pentru că Dumnezeul lui Iosif, care este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu bun, este suveran, este atotputernic. El conduce istoria, El este la cârma universului, El are grijă de aceia care se încred în El. Puii de leu duc lipsă și din foame, dar aceia care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar nu l-am văzut pe cel neprionit părăsit și nu i-am văzut pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Iată cum Domnul s-a îngrijit de pâinea lui Iacov, de pâinea fraților lui Iosif, de pâinea celor din casa lui Iacov. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, care lucrează când într-un fel, când într-altul. Dar așa cum scria Pavel în Roman 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Domnul. Îl iubești tu pe Domnul din toată inima? Te încrezi tu în El? Încrede-te în El. Crede tot ce scrie în cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt încercat. Oamenii n-au scris mânați de impulsurile lor, a firilor, ci au scris mânați de Duhul lui Dumnezeu. Au avut mesaje de la Domnul ca și Iosif și le-au așternut pe paginile cărților, sfintelor scripturii. Mesajul scripturii este mesajul lui Dumnezeu. Este glasul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Crede tot ce scrie în Sfânta Scriptură, să ne credem mai mult în Dumnezeu. Cred că acest pasaj, acest text ne încurajează, ne îmbărbătează să ne credem mai mult în Dumnezeu. Domnul are grijă chiar și de pâinea pentru trupurile noastre. Cu atât mai mult El are grijă de pâinea pentru sufletele noastre. El este suveran, El este mare, El nu ne uită. Oamenii pot să te uite, așa cum l-a uitat și pe Iosif. Dar Dumnezeu nu ne uită niciodată, suntem să pațim palmele Lui, suntem în atenția Lui, de aceea să rămânem credincioși Domnului, fraților, întotdeauna și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.